Яхья, екінші бас. Үшінші күн Галилеядың Кана деген ауылында той баратаған еді. Исадың анасы да онда еді. Сол тойға Исаман оның соқталары да шақырылған еділер. Той зияпетінің ортасында шағыр тәуесіліп қалады. Сол вақытта Исадың анасы оға, «Бұлардың шағыры тәуесілді», деді. «Иса, анам, менім, ем сенің мұнда не есіміз бар?» «Менім заманым енді де етпеген», деп яуаплады. Оның анасы тойда құлық еті тағанларға, «Ол сізге не айтса, соны етіңіз», деді. Сол ерде жиутлар тазалану әдетінде қоланына таған 6 икон тас сауыты тұры еді. Әр бір сауытқа 2-3 өлшім су сия таған еді. Иса тойда құлық еті тағанларға, «Сауытларды суман толтырыңыз», деді. Олар сауытларды басына дейін суман толтырдылар. «Айынды батырып алыңыз да, той үргістушіге әкетіп беріңіз», деді Иса. Олар әкеттілер. Той үргістуші шағырға айланған суды тергеді. Шағырдың қайдан шыққанын білмейді. Оны тек суды алған құлықшылар білетіған еділер. Кеуді бір янына әкетіп, бәрісі де тойдың басында игі шағырды береді. А соңында көп ішкеннен соң қолайсызын ұзатадылар. А сен сөйлеге дәрі игісін сақлағансың, деді. Бұ Исадың бірінші еткен әлемет нышаны Галилеядың Кана ауылында болды. Иса сөйтіп, өзінің даңқын көрсетті. Оға соқталары ұнандылар. Онан соң Иса анасы, қардашылары, ем соқталары ман бірге Капарнаумға барды. Онда олар бірнеше күнді озғардылар. Юутлардың Пасха байрамының заманы жоқла еді. Иса Иерусалимге барды. Алла үйінің қаралдысында өгіз, қой, көгіршін сатушыларды, ем онда олтырған ақша ауыстырушыларды көрді. Иса арқаннан қамышы етті. Оныман қаралдыдағылардың бәрісін қуды. Сөйтіп қойларды да өгізлерді де. Ауыстырушылардың ақшаларын шашты, ем олардың сыпыраларын аударды. «Әкетіңіз бұларды бұлайдан», деді ол көгіршін сатушыларға. «Менің атамның үйін базарға айландырмаңыз». Оның соқталары «Мені сенің үйіңе ян ауырым жөйтаяқ», деп язылғанды естеріне алдылар. Сонда юутлар Исадан, «Мұның барысынды етпеге ішің бар екеніне, сен қайдай нышанды бізге көрсетпеге боласың», деп ізлестірділер. Иса явапқа, «Бұ Алла үйін бұзыңыз. Мен оны 3 күннің ішінде яңыдан құрарман», деді. «Юутлар, бұ Алла үйі 46 ил салынған, а сен оны 3 күннің арасында яңыдан құрайық боласың ма?» деділер. Иса Алла үйі дегенде өзінің шарқы ақында айта еді. Иса өлілерден тірілген соң, соқталары оның айтқанын есілеріне түсірділер. Ем кие язуға да, Иса айтқан сөздерге де ұнандылар. Иса Иерусалимде Пасха байрамында болып, көплер ол еті таған әлемет нышанларды көріп, оға ұнанып сенділер. Ама Иса өзі оларға сенмейді. Неге десе олардың бәрісінің қайды екенін аңлайтыған еді. Әдемлердің қалай болғанын біреудің де оға аңлатуы керек болмайды. Неге десе әдемнің ішіндегін Иса өзі білетіған еді.